«Ви йдете на роботу?» – запитав він у мене. «Але ж ви не сьогодні просили вільний день». «Я використаю свій вільний день завтра», – пробелькотів я. «У подібних ситуаціях я завжди кепсько почуваю себе». За стіною у сусідній кімнаті безрадісну тишу порушив довгий надсадний кашель. «Годують тут добре?» Митя хитнув головою. «Кілька днів тому я знову був у полковника Сорокіна. Їхній палац якраз на розі Невського і Садової. Я вам вже розповідав, що він був поранений під час Кримської війни. Їхні вечері – це справжні бенкети. Суп консоме-роял, рябчики сюр-канапе, пожарські котлети і пиріжки з курятиною». Я покивав головою і зобразив на обличчі захват. До вікна підлетів щиглик і, постукуючи дзьобом, почав збирати з бляхи шматочки сухого хліба. Потім приїхала у Новому Ландо мадам Лисицька. Та любить чимось дивувати і розважити товариство, от співати тільки їй не слід. Обличчя його скривилося у страдницькій гримасі, голова дрібно трусилася туди-сюди, туди-сюди, неначе він уперто щось заперечував. «Мадам Лисицька мешкає недалеко від зимового палацу». «А що якби нам вибратись колись у Ермітаж?» – мовив я. «Я б охоче оглянув їхню колекцію ікон». Митя допитливо подивився на мене і, задоволено посміхнувшись, сперся сухими ліктями на коліна. «Навіщо ви говорите нісенітниці, мсьє Кіліане? Звідкіля в Парижі взявся Ермітаж? Ви вже тут досить довго і не повинні плутати його з Лувром». Увійшла черниця у широкому чепчику і поклала на нічний столик біля Миті таблетку. «О, портвейн, чудове вино», – мовила вона, помітивши пляшку, яку я поставив на стіл, коли заходив до кімнати. «Глядіть, не розтривожте нам його», – кивнула вона на Митю і вийшла. Ми ще трохи погомоніли з Митею. Потім я попрощався, але про свій остаточно вирішений від'їзд не згадав і словом. Мені чомусь не хотілося говорити про це, і я виправдовував себе тим, що Митя однаково зараз не здатний щось зрозуміти. «А особливо зважайте на випадкових відвідувачів. Вони, як правило, сідають за крайні столики біля дверей і люблять вставати і зазирати на кухню, начебто для того, щоб нагадати про себе. Саме такі тікають, не заплативши. Сердечно вітайте Раймунду і швидше приїздіть до мене знову». Я покивав головою, усе пообіцяв і востаннє глянув на велике розп'яття, яке висіло на стіні за Митиною спиною і під яким старий здавався ще меншим. Чорний хрест ніби символізував недалеке майбутнє. Потиснувши прозору кістляву руку, я з полегшенням вийшов з кімнати. Мене охопило дивне почуття, адже я твердо знав, що вже ніколи не побачу цієї близької мені людини. У коридорі мене перестрів Митин сусід по кімнаті. «Може, ви зробите для вашого діда добре діло і влаштуєте його в кімнату до якогось іншого пошелепкуватого? Хай сидять там і везуть дурниці. Я думав, що хоч тут на старості літ поживу спокійно, та де там? Від його балачок голова, як той казан, зробилася. Інколи й сам забуваю, у Курбевуая чи у Петрограді. Я хотів піти, та він затримав мене. Ось послухайте, що таке. Нещодавно тут один підстаріг біля туалету свого сусіда, і коли той виходив, зацілив його ціпком по голові так, що той мало не віддав Богові душу. А все через те, що дідок часто позіхав у їхній спільній кімнаті. І у нього завжди свистіло у грудях, наче він кликав собаку. Треба бути добрішим. Адже і ви колись постарієте, сказав я, та з його здивованого обличчя зрозумів, що це, мабуть, була не найвдаліша відповідь. А під кінець найважливіше. Я ще раз побував у Маріель. Мовчазний двобій Маріель Чехословаччина і досі не був закінчений. Про моє непохитне рішення не відкладати вже від'їзду вона у ту хвилину не знала, проте інтуїтивно відчула, що сьогодні станеться щось важливе. І тому влаштувала зустріч так, ніби нас обох її тітонька запросила на вечерю. Очевидно, через те, що життя у Маріель склалося досить нерівно, для неї багато важило, щоб усе було респектабельно у дусі добрих традицій. Боронь Боже, щоб таке порівняння стосувалося Маріель. Але це трохи скидалося на те, як дамочки із Шантану мріють піти до вінця під білою фатою. На початку своєї розповіді я вже згадував, що душа моя поділяється на дві половини – технічну і пригодницьку. Але такий поділ не передає точно дійсності. Звичайно, мій фах вимагає від мене точного, ділового, а звідси трохи нуднувато-реалістичного підходу до життя. Тим часом, зачиняючи за собою двері фірми Рамбує і Ка, я щоразу відчував півсвідому потребу компенсувати, урівноважити діловитість і строгість. Гумор в інженерній практиці ніяк не надається до застосування. Елементами жарту, поважність пустощами, чіткі закони фізики, дрібкою метафізики, фантастики, чарів. Підстави для жартів Маріель при бажанні, звісно, може знайти. Але зі своєї ділової, на твердому ґрунті вибудованої практичної позиції вона зійшла тільки одного разу, під час нашої другої зустрічі в Парижі. Тої першої ночі, лежачи поруч із нею і умиротворено дивлячись на чорне перекриття даху, я думав, що Маріель заснула, але вона раптом озвалася. Недавно я читала цікаву річ. Життя складається з окремих рідкісних хвилин найвищого злету та з незліченних інтервалів, під час яких людину у кращому разі супроводжують лише тіні таких хвилин. Кохання, весна, музика, гори, місяць, море – усе це промовляє до людського серця тільки один раз по-справжньому сильно. Якщо взагалі щось промовляє, бо деякі люди не мають і тих інтервалів, вони самі є інтервалом, паузою у симфонії справжнього життя. Вона здивувала мене вперше і востаннє. І я не наважився запитати, що саме володіло нею того разу. Хвилина найвищого злету чи її тінь? Цього я не знав тоді навіть про себе. Проте новим досвідом я збагатився. А чого ще, як не здобувати досвід, споконвіку вирушали у світ чеські хлопці? Я зрозумів, що мрія конче потрібна мені для того, щоб ніколи не зупинятися в дорозі, але не можна, щоб вона здійснювалася повністю. Пляшки з вином я привіз у неї на таксі ще вранці. Так тут заведено у пристойному товаристві, щоб вино могло відстоїтись і залежно від погоди зігрітись або охолонути. По дорозі в неї я вирішив був оголосити Маріель своє остаточне рішення. Та в міру наближення до кварталу особняків почалися вагання. Чи не потерпіти ще трохи, якщо вже я чекав на Маріель довгих 3 роки? Адже я можу у поспіху викинути на смітник давню мрію. Цілий відрізок життя, так сповнений подіями, що комусь їх вистачило б аж до самої пенсії. Шофер спинився на знайомому вже розі, не бажаючи заглиблюватися у район, де він навряд чи знайде пасажира. Я відпустив його і пройшов трохи пішки. Весна, моя третя паризька весна, була в розпалі. Буйні пагони золотого дощу звисали через огорожі віл аж до тротуару. Я пройшов хвірткою у сад –